96.5 FM.
نسلم لك انت لقيدة تسمى راديو لوريتانا جينا ناتالينا اللي من الجديد نستيدنك بيش ترجى سيقوي البروغرام تي اي تقاري دي اللي سكيدة تالمليت تال 2010 Peress li l-bira kienet il-festa tal-Konċezzjoni u għada l-festa tal-Madonna tal-Loreto se niddedika dan il-programm ta' qari li żjed fuq il-Madonna. Nibda l-qari tiegħi bl-isem ta' l-Immakulata. Min hija din li riesqa bħal ma jersaq iż-żerni ta' filgħodu? Sabiħa bħal qamar, tiddi bħal xemx u tbeżza bħal eżerċitu imħejja t-taqbida. Marija taħt it-titlu tal-Immakulata tmur tal-limna sabiex inħarsu lejn Ġesu bl-għajnejn tagħha, bl-għajnejn ta' ommu u nħobbu lil Ġesu bil-qalb tagħha, bil-qalb ta' ommu. Għalhekk, Madonna tal-Loreto, nitolbuk sabiex tagħti lil kull wieħed u waħda minna qalb ġdida, qalb li permezz tagħha nkunu nistgħu nħobbu lil Ġesu kif ħabbejtu int. Ikonna għaġ kbir sabiex nadduħ lill-oħrajn, kif għaddejtunna inti, anke ma dawk li ma jaqblux maħna, anke ma dawk li jweġġowna, anke ma dawk li jridu jagħmlu l-inġustizzja maħna. Inti aċċettajt bulidek lil dawk li kienu għadhom kemm salbu lill-ibnek Ġesù fuq il-Kalvarju. U allura Marija, jekk irridu tassew ngħixu dan id-don tal-grazzja, għallimna nkunu bnedmin li naħfru. Naf li mhix faċli. Hija iebsa biex taħfer lil-min iweġġek. Imma ħuti għandna li l-mezzi. Hemm it-Tabernaklu u Marija taqbdilna jdejna u toħodna għand bina Ġesù. Sabiex aħna wkoll naslu biex naħfru. L-Immakulata tgħinna ngħixu b'saħħitna id-don tal-fidi. Għalhekk Ija ż-żerniq ta' filgħodu wara d-dalma tal-lejl u kemm jagħtik paċi u ferħ meta taf li ġej jum ieħor fejn inti tista' tkompli bil-ħidma tiegħek. Hekk il-fidi tagħna li xi drabi naraw id-dalma tagħha, imma aħna rridu nemnu li ma' ż-żerniq ta' filgħodu ma' Marija aħna wkoll nistgħu insaħħu l-fidi tagħha billi nemnu li nistgħu ngħixu din il-fidi. Marija, għallimna taħt it-titlu tal-Immakulata nkunu ferħana u perseveranti fit-tama. Għalhekk, hija tiddi bħal qamar. Kemm hija taswit il-qalb meta l-bniedem ikun qiegħed għaddej minn dalma tal-lejl sfiqa u jkun għaddej minn ċertu problemi qisu xejn ma jagħtih tama ta' ħelsien, ta' fejqan, ta' rifuġju. Ħuti. Marija bħal dak il-qamar tal-ħemda tal-lejl, meta jgħaddi sħab minn quddiemu u taraħ ifittx taf li l-qamar ma jiddix minnu nnifsu, imma jiddi bix-xemx li dal-waqt terġa' tfittx biex is-saħħa lill-bniedem biex iddawwal id-dinja. U hekk hi Marija ma tilmaħx bid-dija tagħha imma bid-dija tax-xemx tal-ġustizzja li jwalla l-imbierek. Imma fid-dalma tal-lejl, fl-inkwiet u fil-problemi tagħna, inħarsu lejn Marija u bħal dak il-qamar fid-dini fil-qalba tal-lejl jimlina bit-tama. Marija tgħallimna nkunu kostanti fil-karità, jiġifieri hija tiddi bħal xemx u jekk aħna ngħixu l-karità l-imħabba vera, l-imħabba kif irid Alla, l-imħabba li aktar nieħdu fer minsibu pjaċir flinatu milli flinaqalu allura aħna nkunu bħal dik ix-xemx li bl-imħabba tagħna bir-raġġi tagħna nkunu nistgħu nsaħħu s-soċjetà ta' madwarna. Ek Marja jdinna l-Papa Ġwanni Pawlu it-tieni fl-enċiklika Eglesia di Eukaristija. Siru intom Eukaristija. Ħallu l-istil ta' Kristu, l-imħabba ta' Kristu toħroġ minnkom biex iddawwa l-soċjetà u l-kultura. Iva Marija, inti lena ta' ġensna fil-ħidma, fis-serħ, inti sabar fin-niket. Nixtiequ nsellmulek tislima ta' ġieħ li tfisser ta' ħajtek il-għaġeb sabiħ. Issa se naqralkom poezija bl-isem ta' Marija. Fl-istampi u l-kwadri ipinġuk titbissem. Ħafna mix-xeni huma ta' kalma, iż-żomm miċkejkem bambin, imma ħajtek kienet taqliba waħda kbira. Kellek pjan ta' ħajja normali li tħarbatlek, kellek tarbija li ma tafx minn ġiet, minħabba fija. Irriskjajt mewta kifra bitħaġġir. Irriskjajt li kollok tinfiret minn Giuseppi li tant kont tħobb. Irriskjajt li ma jifmekx u jweġġa bil-kbir u bil-raġun. U il-sin in-nies jaqta daqs iskiken u il-ġenituri xadda minn moħħhom. X'hemm ġara minn dan kollu. U tqala għodda għaddiet. Imma fl-aħħar naqra. Kellek tagħmel vjaġġ twil u diffiċli, ftaqtih il-qalb għax kont tistenna minn ħin għall-ieħor. Imbagħad ma sibtux post diċenti ġodar fejn twellet, hekk it-tbatija ta' twelid kienet ikbar għalik. Imbagħad l-affarijiet strambi li ġraw, ir-raja, il-maġi, l-istilla. Imbagħad il-persekuzzjoni għadu bil-kemm twilet. Il-biża tal-qtil mis-suldati, il-pis li ħafna trabi inqatlu minħabba ibnek, il-ħarba li l-Eġittu pajjiż ġdid, biża kontinwa li jilħqukom u jisibukom anke meta ġejtu lura. Imbagħad kiber ftit, tliftuh fit-tempju, min jaf x'agunija sakemm sibtuh? Ħareġ jipritka u jagħmel il-ġid. Xi nies ħabbewh, ħafna nies oħra keddewh, ġrew warajh biss għax tahom xi ħaġa, jgħallimhom imma ma jisimgħux, oħrajn ikkonfuffaw kontrih u qatluh. Kundannawh l-istess nies li fejja u ħabb u għallem, imbagħad iddubju u man fik tgħid spiċċa kollox. Mhux ta' bxejn ippremjak b'mod li l-ebda bniedem għadu mhu ippremjat. Grazzi Marija li għaddejt minn dan kollu għal ibnek għalina. Issa se naqralkom silta mill-Letanija Lauretana bl-isem ta' Om Liżet Safja. Bir-raġun kollu nsejħu lil-Verġni Marija Om Liżet Safja. Alla ta' dan is-safa kollu sabiex Kristu jitnissel u jitwielet minna. Trabbih kif ukoll toffriħ bħala sagrifiċċju fuq il-Kalvarju għad-nubiet tad-dinja. Biex nifmu dan it-titlu hekk sabiħ, jeħtieġ li naraw il-kelma safja xi tfisser. Jekk naraw il-verżjoni Latina tal-Litanija, dan it-titlu nsibuh imfisser bil-kelma Mater Purissima. Il-verżjoni Ingliża hija Mother Most Pure. Għalhekk, il-kelma Maltija safja tindikanna li Marija kienet pura u ma kien hemm xejn li jagħmli l-għajb. Nieħdu eżempju mill-ħajja ta' kuljum. Nieħdu d-deb. Dan għandu valur daqs kemm ikun pur. U l-istess nistgħu ngħidu għal ċertu tip ta' ikel. Aktar ma jkun pur, aktar ikun jiswa flus. U jekk noqogħdu nirriflettu naraw kemm karozza tiġi sabiħa meta wieħed juħsiba, inaddafa mit-trapp u mill-labra fil-waqt li jġiba tleq. Iżda, hemm tip ieħor ta' purezza, din hija tar-ruħ. Din tittebba mhux bil-ħmieġ materjali, iżda bid-dnub il-mejjet u anke d-dnubiet venjali. Forsi hawn min jaħseb li d-dnubiet venjali ma humiex ta' ħsara. Iżda dan huwa żball. Innaqsu l-fervur tal-bniedem lejn Alla u hekk jagħmlulu ħafna ħsara spiritwali. Iżda jekk inħarsu lejn ir-ruħ tal-Verġni Marija narawha mill-aktar perfetta. Hija tnislet mingħajr teba tad-dnub b'intervent speċjali ta' Alla fil-waqt li f'ħajjita ma għamlet l-ebda d-dnub mejjet jew venjal. Infatti, il-konċepiniment Immakulata Marija ġi magħmul bħala domma tal-fidi fl-1854 mill-Beatu Piju IX. Dan is-safa u l-Puritana tat lil Marija biex tkun tista' taqdi l-missjoni tagħha ta' omm il-feddej. Sidna Ġesu Kristu huwa l-istess safa billi huwa t-tieni persuna ta' Trinità magħmul bniedem. Ħadd ma jista' jkun aktar pur safi minn Alla. Fih, la kien hemm dnub u lanqas jista' jkun hemm dnub. U għalhekk ma kienx unur ta' Kristu li jitwielet minn mara li anke għal xi waqt kienet il-sira tax-xitan. Ma nkunux niżbaljaw jekk ngħidu li Marija mhux biss ma kinitx lanqas għal waqt wieħed il-sira tax-xitan, iżda kienet maquda kompletament ma' Kristu. Hija kienet omna fil-veru sens tal-kelma, tant li meta kienet tikkontemplah setgħet tgħidlu Adam minn Admi u laħam minn laħmi. Hija mhux biss rabbitu, iżda kienet taħseb dwar il-persuna tiegħu, tant li l-Evanġelu ta' Salluqa jgħidilna u Marija kienet iżżomm dan kollu f'moħħha u taħseb fuq u f'qalba. Hija semgħet il-kelma tiegħu u meta wasal il-waqt tal-passjoni u r-rida tagħha kienet maquda kompletament mar-rida ta' Alla. Aħna bħal Marija nistgħu wkoll insiru perfetti. Kien sidna Ġesu Kristu stess li qalilna kunu mela perfetti bħalma hu perfett missierkom li hu fis-smewiet. Għalhekk il-ħsieb li nsiru qaddisin ma huwiex xi fantasija iżda r-rieda ta' Alla. Il-qdusija ma tinkisibx f'jumejn jew tlieta, iżda hija mixja kontinwa matul ħajjitna kollha. Matul din il-mixja ser niltaqgħu ma' diffikultajiet, iżda Marija mis-sema tinterċedi għalina quddiem Alla. Hija żgur li setenna biex naħarbu d-dnub u ngħixu l-ħajja tal-grazzja. Veru li ma aħniex ser niksbu l-qdusija li kellha hija, iżda Alla lanqas jistenna dan minn għandna. Alla jixtieq li nkunu perfetti skont il-grazzja li jkun tagħna, kif naraw ċal fil-parabola tat-talenti. Ma naqtawx qalbna, lanqas jekk aħna fid-dnub. Nilqgħu l-ispirazzjonijiet ħelwin ta' Alla u nagħmlu l-ġid dejjem u kullimkien fil-waqt li naraw id-dnub bħala marda tar-ruħ. U meta nikkontemplaw ir-ruħ li żgħet safja ta' Marija, fl-istess waqt naraw il-kruwa ta' dak kollu li tebba lil bniedem ikun xiku. Issa se naqra lkom novella blisem ta' Biċċa mill-ġenna. Min dejjem ipposponejt li jkolli tfal għaliex poġġejt il-karriera l-ewwel. Konti pjanajt ħajti bi preċiżjoni u hekk pretendejt li se jiġri meta waslet id-due date ta' tqala tiegħi. Għalhekk meta twildet it-tifla sentejn ilu, ħadtha bi kbira ħafna li l-affarijiet ma marrux kif kont stennejt. It-twelid kien diffiċli immens, tant li kellhom jintużaw l-għodda, u jiena stess spiċċajt kelli bżonn diversi boros ta' dehem supplimentari u għamilt iktar ġranet fl-isptar mill-jumejn tas-soltu. Lill-bint jirnexxi li biss nara fit-tielet jum ta' ħajjita, sa dakinhar kont għadni lanqas spiċċa ma rajt, għax ħadu ili sparata fit-taqsima tal-kura intensiva. Ta' trabi u peġġewa fl-inkubatur hekk kif twildet. L-ewwel darba li daħħalt dejja fl-inkubatur ma waqafx nirtot. Bil-kemm kien hemm post fejn immiss lill-binti. Bdejt inkellemha u ġi xi jgħidli biex nilab magħha kif kont nagħmel meta kienet fil-ġuf. Wittini bis-sieq qisha tal-karati fl-aħħar xhur ta' tqala. Kont bat rutina li fejn tkun ħarġet siqa nagħmel bħal passi biż-żewġ tiswaba ta' idi u nibda ngħidilha ġejjin innemel. Il-moment li għamiltilha hekk fuq siqa żgħira, żgħira, dawret rasa lejn fil-pront avolja bajnija magħluqin u bdiet iċċaqla idejja it-tnejn bħal reazzjoni. Tant għolliet f'daqqa t-taħbita ta' qalba li il-monitor beda jdoq l-alarm u ġiet l-infermiera tara x'ġara. Biex ma naqlax inkwiet waqaft immissa u qad bil-qiegħda fil-wheelchair inħares lejja minn wara l-ħġieġ. Ma kienx faċli ngħaddi dak il-ħin kollu f'sala mimlija ommijiet bit-trabi ta' twelid u tiegħi ma kinitx miegħi. Immaġina ġranet sħaħ nara l-familjari tagħhom jiġu bil-bukketti tal-fjuri. U r-rigali għatra bil-ġodda u jien wahdi fis-sodda binti f-sular iħor. Buġiħ li ma stajċ niddiskrivih lanqas mil-miljun tabib li ġew jinvistawni dik il-ġimgħa. Imma tajtalla riti kastigani. X'ġara eżatt? Kif morna daqshekk żmerġ meta mxejt skont ir-regoli tuli tqala kollha? Meta fl-aħħar nexxielhom isibuli kamra fejn ma kienx hemm mommijiet u trabi, stajt norqod fil-kwiet. Kont imkissra psikoloġikament, fiżikament, emozzjonalment u anki spiritwalment. Iddeċidejt li binti kellha tieħu il-ħalib tiegħi xorta waħda għax b'hekk biss stajt inħossni utli. Avolja minn ġodrib fl-inkubatur u tlabt l-għajnuna tal-qabla. Fil-fatt kemm jiena u anki t-tifla mill-ewwel bdejna naqilbu għall-aħjar. Għadni skantata sal-lum dwar kemm persuni li ma nafhomx talbu għall-binti. U kemm ġrew emails jinkoraġġixxu nies biex jitolbu għalija. Kemm immobilizzaw ruhom nies għall-fejqan ta' dil-biċċa żgħira mill-ġenna, kif bdejt issejħilha ommi. Minn tbassir mediku ta' minimu ta' xahar, anki jizjet fl-inkubatur, it-tifla ħarġet u ħadnija d-dar wara 15 il-ġurnata. Fil-fatt, irpiljajt immens, hekk kif bdew ituwa il-ħalib tiegħi u skantaw ukoll kemm kienet wikkiela għax kważi żvojtat il-provvista li kont inħallita kuljum. Alla rit li dittifla ikolla forma minuri ta' cerebral palsy li kienet taffetwa il-mixi u l-użu tal-idejn. Kella bżon li tiġi kontrollata bit-terapija. Binti, għada bħala riżultat ta' dan, dew minn fl-iżvilupp ġenerali li normalment marbut ma' tfal tal-età tagħha. Kienet beqgħet madwar xi sena blura fl-iżvilupp tagħha. Fil-fatt, għandha bżonn li ta' kull ġimgħa noħodha għal sezzjonijiet ta' terapija okkupazzjonali, fizjoterapija u anke speech therapy, fost terapiji oħrajn. U ta' kuljum nirrepeti l-eżerċizzju kollu li jkun sarula l-isptar sal-luqa fejn għadha ssir it-terapija ta' tfal. Fil-fatt, minn sena parental leave spiċċajt ħadd 5 snin oħra bla paga ħalli noqgħod id-dar inrabbija bil-galbu. Il-bidu speċjalment ma kienx faċli. Minn barra t-taqlib ta' trobbija tal-ewwel tarbija kelli nerfa l-pis ta' trobbija mhux normali. Għal bidu ħlif l-ikraħ ma rajċ u ħassejtni ngħix f'ħabs għaxrari kont noħroġ. Kont inweġġa nitla u ninżel it-taraġġ tal-flet. It-tifla damet ma għamlet bonding miegħi għax kont nara l-għadu tiegħi li ħarbtitli l-pjanijiet kollha ta' ħajti. Ħassejta l-aktar meta inqbist fil-promozzjoni li kienieni naħdem għalija 10 snin. Imma alla kellu pjanijiet differenti. Kont nimmaġinani nallima affarijiet sofistikati u avvanzati għall-età tagħha. Imma fil-verità l-akbar lezzjoni għall-mitili binti. Permezz tagħha alla urini li għandi nitla' irridni fideh li kien se jitfali dawl biżejjed u li kelli nafdaħ. Li ma hemmx isbaħ fid-dinja mill-imħabba bla kondizzjoni ta' tarbija. Għax tarbija ma tħaris lejn l-irtok u lejn xarek imma lejn qalbek. Tgħallimt li jommi ma kinitx dik il-mara skaduta għax qatt ma ħarġet mid-dar għal karriera biex trabbi 6 tfal. Skoprejt li mhix vera għażla sekondarja u medjokri dik li toqgħod id-dar trabbi lil ulidek. Kemm nibilgħu imbarazz minn fuq il-mezzi tax-xandir permezz ta' role models f'Rolozzi ħasra. Tgħallimt li kont wies intodrinata mid-dinja tal-irġiel li kont naħdem fija. Iġgħeluk taħseb li għax inti mara inti dajfa u bla ħila. Fil-fatt, binti juritni kemmu meraviglja dal-ġisem li kien kapaċi ġor tarbija għal 9 xhur. Fl-aħħar, apprezzajt il-femminilità tiegħi u indunajt li ma tagħmilx sens id-dinja tal-lum li tipprova tagħmel il-mara xi superwoman għax li tagħżel li trabbi wkoll għażla ta' karriera. Kont qiegħda ninterpreta ħażin il-parabola tat-talenti meta kont naħseb li tirreferi għal kwalifiċi akkademiċi u għad-dinja tax-xogħol biss. Tgħallimt fuq kollox il-paċenzja. Tista' tagħmel sena sħiħa tgħallem lit-tifla kif tagħmel baj jew toqgħod bil-qiegħda u ma turax riżultat. Imbagħad tiġi ġurnata meta tibda tagħmilhom qisha mixi. Kull pass ġdid u verament ċelebrazzjoni. Tgħallimt ngħader lin-nies ta' madwari li ma setgħux jaċċettaw x'ġara, inkluż żewġi. Ma kienieċ ħaġa faċli nieħsieb is-saħħa mentali tiegħi wkoll, imma dan mingħajr ma nurih. Imma llum, mal-grazzja tal-Alla, inħoss li permezz ta' dak kollu li għaddejna minnu iż-żwieġ tagħna is-saħħaħ. U erġajt skoprejt lill-Alla. Darba minnhom ġiet fidi kuruna tar-Rużarju li kont xrajt mill-Bażilika ta' San Franġisk tas-Sisi. Meta konna zorna l-Italja jiena u żewġi ftit wara li kelli miskeriġ tal-ewwel tarbija. Konna morna biex jiena nistrih u ġabitli memorji żbieħ. Malajl tħalt fl-internet u bdejt infittex websites bil-Malti dwar ir-Rużarju u niżilt u stampajt il-latanija tal-Madonna u l-misteri tad-dawl. Il-moment li bdejt ngħid ir-Rużarju strihajt. wara xi ġimgħa ngħidu kuljum u niżvoga id-dwejjaq malla ħassejt li ħafna mir-rabja li kelli naqset u għadha tonqos sal-lum. M'għadniex nistenna l-perfezzjoni la min għandi lanqas min għandi n-nies ta' madwari, inkluża binti. Huwa proċess li tasal bih li jgħod u l-ferħ li tant kont infittex bla waqfin u ma nsibu mkien indunajt li l-għażla jekk inħossix ferħana jew le f'kull sitwazzjoni kienet kompletament f'idejja. Ma jimpurtax li jien nisentejn bla paga, jien li qabel kont naqla aktar mir-raġel, binti għalmitni l-umiltà li niddependi fuq żewġi għall-finanzi u fuq il-providenza tal-la li tiġi b'modi tant differenti li kultant qast induna. Qabel kont nuża l-espressjoni li sbaħin tal-ġurnata għal mument tal-irqad għax wara ġurnata xogħol hekk kont inħossni. Illum li sbaħinu dak li ngħaddi kuljum ma' binti u ma' żewġi meta jiġi mix-xogħol u nagħmlu attivitajiet flimkien bħala familja. Xi 8 snin ilu kont bgħatt id-drawa li l-bambin Ġesu ma nerġax nerfgħu wara l-miliet. Imma nħallih barra fuq il-gradenza s-sena kollha. Naqla ħafna tibriq minn kull min iżurni biżmien barra mill-miliet għax jarawha bħala qas min-naħa tiegħi. Imma jiena kont iddeċidejt li nħallih barra għax rittu miegħi s-sena kollha. Dawwartu banġli bi statwi oħra tal-Madonna, xema u żebbuċ imbierek. Il-wiċ tal-gradenza għamiltu għartal għal-bambin u kont inżejnu b'mod differenti skont l-istaġun. Murajdli 8 snin wara li kelli jkolli l-bambina tiegħi, inzertat tamdet fil-ħadd ta' bejn il-miliet u l-ewwel tas-sena. Illum il-ġurnata nifhem aktar kemm isabiħa il-preżenza ta' tarbija fid-dar, kemm taqgħod flimkien il-familja bekk id-duq kuljum biċċa żgħira mill-ġenna fid-dar. Nispera li l-qari tal-lum oġbok, nirringrazzja lill-Elio sakemm jerġa' jmisslili bil-qari tiegħi nixtieqilkom kull ġitu saħħa sadattant kompru segwu Radio Lauretana.